ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēdējā diennaktī konstatēti 3 jauni COVID-19 pacienti, kamēr 4 iepriekš inficētie izveseļojušies, liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Ar Baltijas veselības ministriem tiek strādāts pie kopējas vienošanās, lai pašizolācijas prasību neattiecinātu uz ieceļotājiem no Eiropas Savienības valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimšana ar COVID-19 nepārsniec 15 gadījumu 100 tūkstošiem cilvēku, informē veselības ministre Ilze Viņķele. Pat labā ne visiem ceļotājiem, kuri atgriežas Latvijā no ārvalstīm izņemot Baltijas valstis, 14 dienas jāievēro pašizolācija. Polijas centrālā banka samazinājusi bāzes procentu likmi līdz rekordzemam līmenim, tā reaģējot uz koronavīrusa krīzes negatīvo ietekmi. Banka bāzes procentu likmi samazināja par 0,4 procentpunktiem līdz 0,1%. Polijas centrālā banka kopš 17. Marta bāzes procentu likmi samazinājusi jau trešo reizi. Šodien 2012. Rīgas domas pagaidu administrācijas sēdē plānots lemt par daļēju braukšanas maksas atvieglojumu atjaunošanu pensionāriem. Pat labā iecerē paredz noteikt, ka pensionāri bez maksas braucienus varēs izmantot darba dienās no 2010. Līdz 15. Kad ir mazāka pasažieru plūsma. Attālināto mācību gadu šodien noslēdz pamatskolēni, kā arī 10. Un 11. Klašu skolēni. Tāpat 9. Klasē mācību process beidzas šodien, ņemot vērā atceltos centralizētos eksāmenus, taču mācību gads noslēgsies 12. Jūnijā, jo tie skolēni, kuri vēlēsies, varēs kārtot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākuma tautību izglītības programmā. Tāpat mācību gads vēl turpinās 12. Klašu skolēniem, kas noslēgsies 7. Jūlijā. Piebilstams, ka lēmums par liecību izsniegšanas organizēšanu klātienē skolām jāpieņem patstāvīgi. Ārā teritorijā pie starptautiskā izstāžu centra Ķīpsalā šodien sākas gada tirgus dārzam un dzīves stilam, kur vienu vietu varēs iegādāties tādus puķes, augļu kokus, košumu krūmus, kā arī preces dārza darbiem un atpūtai. Ieeja gada tirgo būs bez maksas un tas būs pieejams līdz 31. Maijam. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.